Napakahirap maghintay. Ito na marahil ang pinakamahirap na gawin ng mga mainiping tao. Subalit ano bang mapapala mo kung ikaw ay mananatili sa paghihintay? At ano naman ang magiging bunga kung ikaw ay susuko? Pananalig sa binitiwang salita ang kailangan upang ito ay iyong maisagawa. Napakahalaga nito upang malubos ang iyong kagalakan. Pagdating ng panahon na nasa kamay mo na ang bagay na iyong inaasam. Ang katiyagaan ay isa marahil sa mga katangian na unti-unting naglalaho sa ating lipunan. Tayo ay nasasanay na sa mga mapangmadaling paraan ng ginhawa at tagumpay. Sa aking palagay ay walang masama sa mabilis na paraan kung ito ay hindi nagbubulid sa tao sa pagkakasala. Ngunit mayroong mga bagay na kinakailangan nating hintayin bago tayo ibilang natapat at nakapagtagumpay. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, ipapaliwanag po sa atin kung bakit kinalugdan ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang paghihintay. Ito ay ating matatagpuan sa 15 kabanata ng Henesis, talatang 6, hanggang 16 na kabanata, talatang 5. Ito ay minsan pangyahatid dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating paglalakbay, ating tinalakay ang panimula sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ito ay sa pamamagitan ng isang pangitain. May tatlong bagay na ipinangako ang Diyos kay Abraham. Una, ang Diyos ang kanyang magiging kalasag. Ang ikalawa, ang Diyos ang mag-iingat sa kanya. At ang ikatlo, ang Diyos ang magagantimpala sa kanya. Sa paglalakbay po natin sa oras na ito, ating ipagpapatuloy ang kabuuan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Alamin po natin kung ano ang magiging kaugnayan ng pangakong ito sa ating buhay pananampalataya sa ating kinabukasan. Simulan po natin ang pagtalakay. Ganito po ang mababasa natin simula sa talatang 6 hanggang 7. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Ang mga talatang ito'y isa sa pinakamakulay na pangungusap na naitala sa salita ng Diyos. Para bang nang sabihin ng Diyos kay Abraham na gagawin ko sa iyo ito, wala namang pasubaling nagsabi si Abraham ng, "Opo, Panginoon, naniniwala po ako." Ito'y isang ganap na pananampalataya. Kaya nga, walang pasubaling sinabi ng Biblia na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Ang katagang ito'y pinatunayan ng Roma 4:1-5. Pakinggan natin ang sinasabi. Tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Nanalig sa Diyos si Abraham." Dahil dito'y siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa pananalig. Ito ang katibayan na si Abraham ay nanalig kaya siya'y ginawang matuwid ng Diyos. Katulad ni Abraham, ang pananalig lamang sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang makapagwawalang bahala. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang makapagwawalang sala sa atin. At ito rin ang siyang magdudulot ng katwirang nais ng Diyos na lumarawan sa atin. Pagkatapos nga na manalig ni Abraham sa Diyos, muli niyang bibigyang pansin ang pagkakatawag nito sa kanya. Ganito ang mababasa natin sa talatang 7-8. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abraham, "Yahweh aking Diyos, papaano ko malalamang ito'y magiging akin?" Ang katanungang ito ay nagpapakita na si Abraham ay praktikal na tao dahil siya'y naniniwala na dapat harapin ang bagay na may katotohanan sa buhay. Isa dito ang katotohanang hindi maaaring magkaanak si Sarah dahil siya'y isang baog. Dahil sa kalagayang ito, mas nais ngang malaman ni Abraham kung ano ang mga katibayan na mangyayari ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Katulad ni Abraham, tayo rin ay dapat matutong humarap sa bawat katotohanan na nangyayari sa ating buhay, lalo na't higit sa ating buhay pananampalataya. Dahil nais ni Abraham na maging malinaw ang mga bagay-bagay, ganito ang sinabi ng Diyos kay Abraham sa talatang 9-10 na dapat niyang gawin. Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Ang pag-aalay ng mga batang hayop na iniutos ng Diyos kay Abraham ay siyang gawaing pinatutupad sa kanilang panahon. Ang gawaing ito ay simbolo ng pagtanggap ng magkabilang panig sa anumang bagay na kanilang mapagkasunduan. Halimbawa, kung ang kapitbahay o kaibigan ay nagpa siyang bilhin ang ibang mga alagang hayop ng kanyang kaibigan, gumagawa sila ng ganitong klase ng pag-aalay upang ipakita sa isa't isa na sila'y tapat na tutupad sa anumang nakapaloob na usapin sa kasunduan na kanilang ginawa. Malinaw na ang ginawang proseso ng Diyos sa pakikipagtipan kay Abraham ay siya ring klase ng prosesong pinaiiral sa kanilang panahon. Sa katunayan, binanggit ng Diyos ang bagay na ito sa Jeremiah 34:18. Pakinggan natin ang sinasabi. "Ni walang kabuluhan ninyo ang aking tipan at hindi ninyo tinupad ang tuntuning sinang-ayunan ninyong gawin. Gagawin ko sa inyo ang ginawa ninyo sa guya ng tipan na inyong pinatay, hinati at dinaanan sa pagitan." Malinaw na ang lahat ng tao sa panahon nila ay gumagawa ng ganitong klase ng pag-aalay upang pagtibayin ang kanilang tipan sa isa't isa. Sa talatang 11-12, kapansin-pansin naman ang ginawang paghahanda ni Abraham sa bagay na kakailanganin sa paghahandog. Gayun din naman, kapansin-pansin din ang kakaibang pagtugon ng Diyos upang pagtibayin kay Abraham ang kanyang tipan. Ganito ang mababasa natin sa mga nasabing talata. Inihanay niyang makakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at siya ay binalot ng nakakatakot na kadiliman. Naihanda na ang lahat ni Abraham ang mga hayop na kailangan at sa kanyang paghihintay sa Diyos. Ang sabi ng talata, siya ay nakatulog at sa kanyang pagkakahimbing, nangungusap ang Diyos. Bagamat ang Diyos lamang ang nangungusap at nagpapahayag ng kanyang personal na tipan kay Abraham, masasabi pa rin ito'y tipan sa pagitan ni Abraham at ng Diyos. Dahil si Abraham ay nananalig sa Diyos sa kanyang mga pangako. Marahil, kung naroon kayo sa lugar ng mga handog noong sandaling iyon, ang sasabihin ninyo, kapatid na Abraham, palagay ko ay mahuhuli ng pagdating ang hinihintay mo na makikipagtipan sa iyo. At marahil ay sasabihin ni Abraham, hindi kapatid, ang sinabi lang niya ay ihanda ko ang handog at siya ay darating upang makipagtipan sa akin. Ako'y naniniwala na ito rin ang nais makita ng Diyos sa atin, ang maniwala at manalig sa kanyang mga pangako sa ating buhay. Nais niyang matuto tayong magtiwala ng ganap sa kanya. Hindi mahalaga sa Diyos ang tamis ng ating mga pangako dahil alam niyang hindi lahat ng ito'y magagawa nating tuparin. Sa halip, mas nais ng Diyos na siya ang magkaloob ng mga pangako sa iyo dahil siya ay may kapangyarihan at kakayahan na gumawa ng mga bagay na masigit pa sa iyong iniisip at kayang gawin. Nais lamang ng Diyos na ikaw ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang magkaroon ng katuparan ang Kanyang mga pangako sa iyong buhay. Minsan, mayroong isang ina na may anak na lalaki. Hindi naglaon, nagpasya siya na pag-arali ng kanyang anak sa kolehiyo sa kabilang syudad. Nang makatapos ang anak sa pag-aaral, ito'y nagbalik sa kanilang bayan sa piling ng kanyang ina. Nang ang mag-ina ay muling magkasama, napansin ng ina na ang kanyang anak ay hindi pa rin mananampalataya sa kabila na ito'y lumaking kasakasama niya sa pagtungo sa simbahan. Isang araw, nagpasya siya na ibahagi sa anak ang napakagandang kaloob at pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Subalit hindi naging maganda ang pagtanggap ng anak sa binahagi niyang kaligtasan. Sinabi nito sa kanya nang may panunuya ang ganitong kataga, "Papaano mo nalaman na ikaw ay ligtas, samantalang napakaliit lamang ng iyong kaluluwa kung ikukumpara sa ibang mga bagay na nasa kalawakan?" Sa sitwasyon na ito, hindi nagsalita ang kanyang ina. Sa halip, pinagpatuloy nito ang paghahatag ng pagkain sa kanyang anak. Nang matapos na itong kumain, muli siyang nagsalita sa kanyang anak at sinabi ang ganito, "Alam mo anak, kanina ko pa pinag-iisipan ang iyong sinabi at sa tingin ko'y maaaring tama ka na ang aking kaluluwa ay napakaliit lamang kung ihahambing sa mga bagay sa kalawakan. Kaya maaaring hindi nga mapansin ito ng Diyos. Subalit kung hindi niya ako ililigtas, masigit ang mawawala sa Diyos kaysa sa akin. Ang mawawala lang sa akin ay ang aking maliit na kaluluwa. Subalit kung hindi ako ililigtas ng Diyos, ang mawawala sa Kanya ay ang sarili niyang karangalan dahil ipinangako niya sa akin na ako'y Kanyang ililigtas. Pinangako niya ito nang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay may buhay na walang hanggan." Kaibigan, alalahanin mo sana na minsan ang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang pangakong iyon ay may kinalaman sa pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangakong ito'y binuod sa Roma 5, talatang 8. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Purihin ng Diyos sa kanyang katapatan. Naging tapat nga ang Diyos maging kay Abraham. Siya'y nangako sa kanya na pagpapalain at ibibigay sa kanyang mga inapo ang buong lupain ng Kanaan. Subalit bago magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito, ang kanyang mga lahi sa kasaysayan, ito ay ang mga Israelita, ay daraan sa labis na kahirapan at pag-uusig, sila'y magiging alipin. Ito ang unang sinabi ng Diyos sa talatang 13. Pakinggan natin, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga Hebreyo ay 3 ulit na malilika sa kanilang lupain. At ito ang una. Sinasabi rin na sila'y muling makababalik sa lupaing minsan ng tinahanan ng kanilang mga ninuno. Ang sumunod ay ang pagkakabihag sa kanila ng mga taga-Babilonya. Ngunit muling nakabalik pagkatapos ng 70 taon at ng 70 taon. Pagkatapos ng kamatayan ng Panginoong Hesus, winasak ng kanilang kaaway na bansa ang Jerusalem. At sa pangatlong pagkakataon, muli silang nangalat sa iba't ibang lupain. Mula noon, hindi pa sila muling nakabalik at ang anumang kalagayan nila ngayon ay katuparan lamang ng pinahayag ng salita ng Diyos. Gayunpaman, sinabi rin ng salita ng Diyos na sila'y muling makapanunumbalik pagdating sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. Sinabi pa ng Diyos sa talatang 14-15 na bagamat ang kanyang lipi ay magiging alipin na ibang bansa, pagdating ng tamang panahon, parurusahan din niya ang nang-alipin sa kanila. Ganito ang sinasabi sa talatang 14-15. Ngunit, parurusahan ko ang bansang iyon at pagalis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Ang mga sinabing ito ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan. Ito'y nang sila'y pinalayangan niya mula sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Basahin natin sa aklat ng Eksodo, Kabanata 12, talatang 33-36. Para sa katuparang ito, ganito po ang sinasabi. Itinaboy na rin sila ng mga Ehipsyo. Sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat pag di pa kayo umalis dito. Kaya binalot nila ng tapis ang minamasang harina na di na nakuhang lagyan ng lebadura ni alisin sa sisidlan. Pinasa nila iyon at umalis. Nooy nakuha nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na rin ng Diyos na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipsyo ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon na umalis sa Ehipto ang mga hukbo ni Yahweh. Gayun din naman, tinupad din ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na pahabain ito ang kanyang buhay at mapayapa siyang mamamatay. Ganito naman ang sinasabi sa Henesis Kabanatang 25, talata 7. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos kay Abraham, hindi ko kayo mababalik sa lupain ngayon sapagkat minamahal ko rin ang mga Amoritas at nais kong bigyan sila ng pagkakataon. At binigyan ng Diyos ang mga Amoritas ng 400 taon upang magbalik loob sa kanya. Subalit iisa lang ang gumawa nito, ang babaeng Kananita si Rahab ang patutot. Nagbalik loob siya sa Diyos. Nanalig siya sa Panginoon. Katulad ng nag-iisang amoritang ito na nanumbalik sa Diyos. Ganon din naman ang hinihiling ng Diyos sa atin, ang tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan, manampalataya at sa huli, manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Napakahabang panahon at pagkakataon ang ibinigay ng Diyos sa mga amoritas, ganon din naman sa atin. Kaibigan, ako'y naniniwala na sapat na ang mahabang panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos upang ikaw ay manumbalik sa Kanya, anuman ang kalagayan na dinaraanan mo ngayon, habang ikaw ay may panahon pa at habang hindi pa huli ang lahat, manumbalik ka sa Diyos upang iyong makamtan ang buhay na walang hanggang na ipinangako niya sa sinumang mananampalataya sa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak, upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O mahabaging Diyos, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na mapagpasensya. Mahabang panahon ang iyong ginugol para kami ay manumbalik sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matuto na manumbalik sa iyo at sumampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kailan